dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Çështja e demarkacionit në arbitrazh. Kjo mund të ndryshojë situatën për liberalizim të vizave. Pasojat shëndetësore në njerëz dhe mjedis nga termocentralet në Obiliç. Trump po qëndron për vizit në vendet aziatike, prit të takohet me homologun rus Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Japoni pasi u kishte thënë gazetareve në një bazë ajrore se ai pret të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Trump ka thënë se ai pret që të takohet me Putinin gjatë turneut të tij 12 ditor në Azi, që do të përfshijë vizitat në Korenë e Jugut, Kinë, Vietnam dhe Filipine. Pritet që të takohem me Putinin, ka thënë Trump për gazetarët. Duam ndihmën e Putinit në Korenë e Veriut dhe do të takohemi me shumë liderë të tjerë, ka shtuar Trump. Kriza bërthamore e Koreës e Veriut pritet që të jetë tema kryesore në bisedimet e liderëve gjatë vizitës së Trumpit në Azi, që do të fillojë me vizitën në Japoni me kryeministrin Shinzo Abe. Një ushtar amerikan ka njoftuar se një antar i shërbimit amerikan ka vdekur si rezultat i plagëve të marra në provincën lindore të Lugarit në Afganistan. Në një deklaratë, generali John Nicholson, komandant i operacionit ushtarak në Afganistan, nuk e ka identifikuar viktimën dhe nuk ka dhënë detaje të operacionit të ndërmarrë. Pavarësisht ngjarjes tragjike, ne vazhdojmë të jemi të palëkundur në përkushtimin tonë për popullin afgan, për të mbështetur ata në luftën tonë të përbashkët kundër terrorizmit, ka thënë Nicholson. Më 28 tetor, ushtria kishte thënë se një antar tjetër kishte vdekur si rezultat i plagëve të marra nga rrëzimi i helikopterit, megjithatë është theksuar se incidenti nuk ishte si rezultat i sulmeve të armikut. Paul Manafort, ish udhëheqës i fushatës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ka ofruar 12 milion dollar në pasuri të patundshme dhe sigurim shëndetësor në përpjekje për t'i dhënë fund urdhrit për arrest shtëpiak kundër tij, tregojnë dokumentet e gjykatës. Në paraqitjen e 4 nëntorit, Manafort gjithashtu ofroi të kufizonte udhëtimin e tij përpara një gjyqi në New York, Washington DC dhe Florida nën akuzat për shpërlarje të parave, komplot kundër Shteteve të Bashkuara. Gjyqtari qarkut amerikan Amy Berman Jackson hodhi poshtë kërkesën nga Manafort për ta liruar atë nga burgimi shtëpiak, ndërsa Rick Gates, një bashkëpunëtor i Manafortit, gjithashtu është akuzuar dhe është urdhëruar të qëndrojë në arrest shtëpiak. Sulmet ajrore në një provincë të Afganistanit dyshohet se vra një numër civilësh, ka njoftuar zyrtarët lokal. Sulmet ajrore të kryera në tre fshat Rafqinje të rrethit Çahardara vra 22 civil, tha Saifullah Amiri, një antar i këshillit provincial. 40 civil u plagosën gjatë sulmeve, tha Amiri, duke shtuar se incidenti ndodhi pasi banorët e fshatrave shkuan për të marrë trupët e talibanëve të vrarë në sulmet ajrore. Forcat amerikane në Afganistan kanë thënë përmes një emaili se janë të vetëdijshëm për akuzat dhe se ata po mundohen të gjejnë fakte rreth incidentit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj beson se çështja e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Ai tha po ashtu se deri në fund të vitit Kosova do të ketë lajmin sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave. Nga ana tjetër, studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, edhe Kosovës edhe Malit të Zi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme se pa përmbushjen e kritereve nuk mund të ketë liberalizim të vizave, por Kosova është duke avancuar në këtë drejtim, ka deklaruar të shtunën kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj ka thënë se çështja e kriterit të vënë nga Bashkimi Evropian në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të përfundojë në arbitrazh pasi që siç tha ai në kuvendin e Kosovës nuk ka vota për ratifikimin e marrëveshjes të versionit aktual.
Po ashtu për demarkacionin, sikur se e dini, nuk është një temë që po flenë, ka levizje në atë temë, sa ma shpeqin e të kemi rezultatit do të levizjim, mund të përfundon, e kam thonë, disa herë kjo temë në arbitraj, përshka kështë është për versionin që tush, nuk ka votë, s'ka përkraje, se besohet që është gabim, atë momentin që vim dakord për arbitraj, duhet konsiderohet nga beja si qështë e zhidur, edhe besoj që kështu do të ndohë në një tarnë jo fort lartë, pra mbaj shpresë shumë që deri në fund vitit e të kemi edhe lajmë sa i përket liberalizimit të vizave.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pra mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Nuk jam shumë i sigurt nëse Mali i Zi do të jetë dakord që çështja e demarkacionit të dërgohet në arbitrash, vetëm nëse ka dhe sot kryeministri Aradinaj kontakte jo publike me autoritetet e Malit të Zi, atër kjo është që tjetër, por me ashtë sodim në jatë të adif nga e që kanë deklaruar autoritetet e Malit të Zi, jam skeptik se ata do të pajtohen që qështje dhe markacionit të shkojnë në gjykatën e arbitrashit.
Grejçevci thot se në rast se çështja e demarkacionit shkon në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, gjërat po ashtu mund të ndryshojnë dhe të ketë situatë të re në raport në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave.
Hipotetikisht ta themi, çështja e demarkacionit përfundon në gjykatën e arbitrazhit me pajtimin e dy palëve. Atëherë kjo do të ishte një situatë e re dhe do të mund të ishte mundësi që ky kusht do të thotë pra kushti ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi të jetë i negociueshëm edhe në raport me autoritetet e Bashkimit Evropian që të lëvizet pra përpara me liberalizimin e vizave dhe për qytetarët e Kosovës. Por gjithmonë po flasim për një situatë hipotetike me mundësi shumë të vogla do të thajë.
Këto ditë Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke cilësuar se të padrejtë vendosjen e kushtet e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Tymi dhe hiri që dalin nga dy termocentralet në komunën e Obiliqit bezdisin qindra mira qytetarë të Kosovës gjatë dimrit, por qytetarët e Obiliqit thonë se ata nuk njohin stin me ajër të pastër. Ajri pa